Ғайса Мәсіхнің 12 шәкірті. Насарадан кеткенде Ғайса инде жеткен егет еді. Ол Галилея өлкәсіндәге Геннесарет көле бойында орнашқан Капернаум шәһәренә келіп төпләнде. Әлеге көлне ул заманнарда Галилея диңгезе деп тә атыйлар иде. Шул рәвешле Ишағия пәйгамбәрнең диңгезгә илтүче юл буендагы Зәбулун җире, Нәптали җире, Урдун аръягы, Мәҗүсиләр иле Галилея, караңгылыкта яшәүче халкың бөек яктылык күрде. Үлем караңгылыгында яшәүчеләр өчен нур балкыды дип әйткәннәре гамәлгә ашты. Шул вакытлардан башлап Гайса тәүбә итегез, күкләр патшалыгы инде бик якын дип халыкны өндәргә тотынды. Төрле төбәкләрдән җыелган халык аның артыннан ияреп йөрде. Ул аларга үгет нәсихәт бирде, авыручыларны савыктырды. Бер көнне Андрей исемле берәү үзенең кардәше Шимон белән кай вакыт аны Петр дип тә йөртәләр иде, Галилея диңгезендә балык тота иде. Аларны күреп Гайса, «Миңа иярегез, мин сезне кеше аулаучы итәрмен», диде. Бу сүзләр, кешеләр хакыйкатьне танып белсен өчен, мин сезне алар янына яхшы хәбәрне сөйләргә җибәрермен дигәнне аңлата иде. Андрей белән Петр ятмәләрен калдырып шундук Гайса артыннан иярделәр. Арырак киткәч, Гайса көймә эчендә аталары Зебедей белән бергә ятмәләрен сипләп утыручы агалы энеле Якубны һәм Яхьяны күреп алды. Гайса аларны үзе белән чакырды, һәм тегеләр көймәне дә аталарын да калдырып аның артыннан иярделәр. Шулай ук башка шәкертләр дә Гайса чакыруга шундук аның артыннан киттеләр. Гайса аларга авыруларны савыктыру һәм җиннәрне куып чыгару өчен көч бирде. Шулай итеп, һәр шәк аның янында булсыннар өчен Гайса 12 шәкерт сайлап алды һәм аларны үзенә бер төрле итеп өйрәтте. Әлеге шәкертләрнең исемнәре түбәндәгечә: Шимун, Андрей, Яхья, Якуб, Филипп, Бартоломай, Маттай, Тамас, Халфай углы Якуб, Таддай, Крашуши Шимун һәм Гайсәгә хыянәт итәчәк Яһуд Искариот. Гайсәнең бөтен шәкертләре гап-гади кешеләр иде. Әмма Аллаһы Тәгалә аларга Гайса Мәсихнең, Аллаһы улының дуслары һәм шәкертләре булу бәхетен бирде.